Исса пайгамбарның мәсәлләре. Аш цацкызы турында мәсәл. Исса соңыннан тыңнап йөрегән кешеләр кәнесе тик калык булган. Алар яшелсәләр, емешләр үстергән, куйлар, кәцәләр көткәннәр, көн сайын эшләр эшләгәннәр. Алла турында хәбәр кешеләргә еткескәле өчен Исса бөтен кешегә яхшы таныш көнкүреш тормыштан кыйбрәтләр алган. Сезнең саклыкка күргәселгән беренсе мәсәлтә Иса орлык сатсу белән аша күрсәтәте. Ничек кешеләр төрле цикалланың өнтәүенә аның юлы белән йөрүгәле цауап бирәделәр.